Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang You're Not Listening ni Kate Murphy ay isang non-fiction na aklat tungkol sa pakikinig, isang kasanayang madalas ituring na natural, ngunit bihirang sadyang pag-aralan. Bilang mamamahayag, pinagsasama ni Murphy ang mga pag-aaral sa asal at komunikasyon, ang sarili niyang karanasan sa panayam, at mga obserbasyon mula sa mga taong profesional na nakikinig tulad ng mga tagapayo, bartender, pari at dating CIA interrogator. Pangunahing layunin ng libro na ipakita na ang mahusay na pakikinig ay hindi tahimik na paghihintay lamang ng sariling pagkakataong magsalita. Isa itong aktibong paraan ng pagbibigay pansin, pagtatanong at pagpapaubaya sa ibang tao na maging mas malinaw sa sarili nilang iniisip. Iniugnay ng aklat ang paghina ng pakikinig sa paggamit ng teknolohiya, pagkaabala, pag-iisa at lumalalim na hidwaang panlipunan. Mahalaga ang paksa kahit sa kontekstong Pilipino, kung saan sentro ang kwentuhan, pakikipagkapwa at maingat na pakikiramdam sa pamilya, barkada at komunidad. Hindi simpleng listahan ng teknik ang libro, kundi pagsusuri sa mga ugali at palagay na humahadlang sa tunay na pag-unawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pakikinig ay aktibong pag-iisip, hindi basta pananahimik. Ipinipilit ni Murphy na mali ang karaniwang pagtingin sa pakikinig bilang pasibong gawain. Hindi sapat na hindi ka sumisingit habang may nagsasalita. Ang totoong pakikinig ay nangangailangan ng pagtuon sa kahulugan ng sinasabi, sa konteksto nito, at sa mga bagay na maaring hindi pa ganap na maipahayag ng kausap. Kailangan din itong pigilan ng automatikong ugali na maghanda agad ng sagot, maghambing ng sariling karanasan, o magbigay ng mabilis na payo. Kapag ang layunin ng nakikinig ay patunayan ang sarili niyang punto, ang usapan ay nagiging palitan lamang ng monologo. Sa halip, inilalagay ng aklat ang pagkamausisa sa sentro ng mahusay na pakikinig. Ang mausisang tao ay hindi agad nagpapalagay na alam na niya ang kwento, motibo o damdamin ng kausap. Mahalaga ito sa mga pamilyang Pilipino kung saan minsan ay nauuna ang payo ng magulang o nakatatanda bago matapos magsalita ang mas bata. Hindi ibig sabihin ito na walang lugar ang paggabay. Ang punto ay mas magiging angkop ang tugon kapag naunawaan muna ang sitwasyon. Sa ganitong paraan, ang pakikinig ay nagiging paraan ng pagkatuto. Nakikita ang ibang tao bilang may sariling karanasang hindi maaring ikahon agad sa pamilyar na paliwanag. Ikalawa, ang pagkaabala ng teknolohiya ay sumisira sa kalidad ng presensya. Tinutukoy ng libro ang modernong kapaligiran ng mga telepono, notifikasyon, headphone, at tuloy-tuloy na digital na mensahe bilang mahalagang dahilan kung bakit nababawasan ang malalim na pag-uusap. Hindi simpleng usapin ang teknolohiya ng asal o kagandahang loob. Kapag paulit-ulit na napuputol ang atensyon, mas mahirap sundan ang emosyon, lohika at detalye ng sinasabi ng kausap. Maari ring maramdaman ng nagsasalita na pansamantala lamang ang halaga niya, lalo na kung mas inuuna ng kaharap ang screen. Sa Pilipinas, kapaki-pakinabang itong pag-isipan sa mga hapagkainan, biyahe, reunyon at video call sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Ang digital na komunikasyon ay mahalaga para manatiling magkaugnay ang mga pamilyang magkakalayo, ngunit hindi nito automatikong ginagarantiyahan ang pakikinig. Ang mensaheng mabilis sagutin ay maaari pa ring mababaw at walang tunay na pag-unawa. Hindi naman ipinapanukala ni Murphy na iwan ang teknolohiya. Sa halip, binibigyang diin niya ang sadyang paglikha ng mga sandaling walang abala kung saan hindi hinahati ang atensyon. Ang presensya ay may praktikal na epekto dahil nagbibigay ito ng sapat na espasyo para makapagsalita ang tao nang hindi minamadali. Sa ganitong kondisyon, mas madaling mapansin ang pag-ainlangan, lungkot o kahulugang hindi agad lumilitaw sa unang pangungusap. Ikatlo, ang bukas at mausisang tanong ay mas mabisa kaysa mabilis na pagtatanong. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na aral ng aklat ay ang pagkakaiba ng pagtatanong para matapos ang usapan at pagtatanong para mas maunawaan ang isang tao. Ang mga rutinang tanong tulad ng kumusta ang araw ay maaring magbukas ng pag-uusap, ngunit madalas din itong masagot ng maikli at walang kasunod. Iminumungkahi ni Murphy ang mas mausisang mga tanong na nagbibigay ng kalayaan sa kausap na pumili kung anong bahagi ng karanasan niya ang mahalaga. Halimbawa, sa halip na sunod-sunod na tanong tungkol sa gawaing bahay o grado, maaring itanong kung ano ang pinakanagustuhan o pinakamahirap na bahagi ng araw. Ang halaga nito ay wala lamang sa mas mahabang sagot. Ipinapakita nitong ang nakikinig ay handang tumanggap ng sagot na hindi niya kontrolado. Mahalaga rin ang pagtitimpi pagkatapos magtanong. Kung agad pupunan ng sariling kwento, biro o solusyon ng katahimikan, maaring maputol ang pagdinilay ng kausap sa kulturang Pilipino kung saan karaniwan ang pakikibahagi ng sariling karanasan bilang pakikiramay, kapaki-pakinabang ang paalalang ito. May lugar ang pagbabahagi, ngunit dapat muna itong sumunod sa pag-unawa, hindi pumalit dito. Ang mahusay na tanong ay hindi isang teknik para maging kawili-wili ang usapan. Para kay Murphy, patunay ito ng paggalang sa pagiging komplikado ng buhay ng ibang tao. Ika-apat, ang pakikinig sa salungat na pananaw ay nangangailangan ng pagpigil sa pagiging depensibo. Mahalagang bahagi ng argumento ni Murphy ang pakikinig sa mga taong may paniniwalang taliwas sa atin. Sa ganitong sitwasyon, madaling mapalitan ng depensibong reaksyon ang atensyon. Habang nagsasalita ang kausap, maaring abala na ang isip sa paghahanap ng mali, pagbuo ng kontra-argumento, o pag-uugnay sa tao sa isang grupong hindi gusto. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong tugon ay hindi lamang intelektual na pagtutol. Madalas parang banta ang pakiramdam kapag hinahamon ang matibay na paniniwala. Dahil dito, lalong nababawasan ang kakayahang marinig ang aktual na sinasabi. Hindi nangangahulugan ang pakikinig na pagsang-ayon o obligasyong tiisin ang bawat pahayag hanggang walang hanggan. Sa halip, nangangahulugan ito ng sapat na pag-unawa bago humusga o tumugon. Napapanahon ito sa Pilipinas kung saan mabilis tumindi ang usapang pampolitika sa social media at maging sa loob ng pamilya. Kung ang layunin ay linawin kung saan talaga nagkakaiba ang pananaw, kailangan magtanong ng hindi agad ng iinsulto at makinig ng hindi agad naglalagay ng masamang motibo. Hindi nito laging hahantong sa pagkakasundo. Gayunman, nakatutulong ito upang maging mas tumpak ang hindi pagsang-ayon at upang maiwasan ang pag-uusap na puro bansag at walang pagkilala sa tunay na posisyon ng kabilang panig. Panghuli, ang hindi pakikinig ay may epekto sa pag-iisa, tiwala, at pakikipagkapwa. Hindi inilalarawan ni Murphy ang mahinang pakikinig bilang maliit na pagkukulang sa asal. Ikinakabit niya ito sa mas malalaking karanasan ng pag-iisa, pakiramdam na hindi nakikita, at paghina ng tiwala sa ugnayan. Posibleng maraming kausap ang isang tao sa araw-araw, online man o harapan, ngunit makaramdam pa rin ng pag-iisa kung walang handang umunawa sa kanyang sinasabi. Sa ganitong pananaw, ang pakikinig ay mahalaga hindi lamang para sa maayos na pagpapalitan ang impormasyon. Isa rin itong pagkilala na ang karanasan ng ibang tao ay may bigat at karapat dapat pagtuunan. Binibigyan din ng aklat ng pansin ang isang mahirap na katotohanan na kung minsan ay inaakala nating kilalang kilala natin ang asawa, kaibigan o kapamilya kaya hindi na tayo nagtatanong ng maayos. Ang pagiging malapit ay maaring humantong sa pag-aakalang alam na natin ang sasabihin nila. Ngunit nagbabago ang mga tao at ang pamilyar na relasyon ay nangangailangan pa rin ng sariwang pagkamausisa. Sa kontekstong Pilipino, mahalaga ito sa mga tahanang may mahigpit na papel ng bawat miyembro. Kapag ang isang anak, kapatid o magulang ay laging binibigyan ng nakatakdang identidad, maaring hindi na marinig ang bagong pinagdaraanan niya. Ang pakikinig ay hindi luna sa lahat ng suliranin, ngunit lumilikha ito ng kondisyon para sa mas tapat at mas maingat na ugnayan bilang pagtatapos. Ang You're Not Listening ay akmang basahin ng mga taong gustong suriin ang kalidad ng kanilang pakikipag-usap, hindi lamang dagdagan ang mga linyang maaari nilang sabihin. Magikinabang dito ang mga magulang, guro, leader, tagapayo, profesional na humaharap sa kliyente. At sino mang nakararamdam na maraming komunikasyon ngunit kulang sa tunay na koneksyon. May halaga rin ito para sa mga pamilyang Pilipino at magkakaibigang nahaharap sa tensyon dahil sa magkakaibang pananaw. Lalo na kapag ang mabilis na reaksyon sa chat o social media ang pumapalit sa mahinahong pag-uusap. Practical ang pangunahing paalala ng libro, magbigay ng buong atensyon, magtanong ng may tunay na interes, at huwag gawing sentro ng bawat usapan ang sariling opinyon. Ngunit higit pa rito ang ambag nito, ipinakikita nitong ang pakikinig ay usapin ng pagkilala sa iba bilang tao, hindi bilang problemang dapat ayusin o opinyong dapat talunin. Naiba ang aklat sa karaniwang gabay sa komunikasyon dahil hindi ito nakasentro sa mabababaw na tuntunin tulad ng tamang tingin o eksaktong pariralang dapat ulitin. Sa halip, sinusuri nito ang sikolohiya ng pagkaabala, pag-aakalang alam na natin ang iba, at pagiging depensibo sa salungat na pananaw. Ang estilo nitong may pananaliksik at mga panayam ay nagbibigay ng lawak sa paksa. May ilang mambabasang maaring makitang maluwag ang pagkakaayos at mas nahuhuli ang ilang praktikal na payo. Gayunman, malinaw ang mahalagang ambag nito, hinihikayat nitong gawing mas responsable, mas mausisa, at mas makatao ang pakikinig. Kung gusto mong sumuporta Kate Murphy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.